Radio România Internațională. Radio România Internațională.
Bine v-am găsit, sunt Valentin Țigău și vă invit să audiați emisiunea.
Invitați la Radio România Internațională.
Invitatul special al acestei ediții este conferențiar universitar dr. Diana Cuibus, director general al Institutului Limbii Române din București.
În primul rând să vă mulțumesc pentru că ați răspuns invitației de a fi la microfonul Radio România Internațional și de a vă adresa românilor din afara granițelor României. Vorbim astăzi despre limba română, subiectul nostru principal, și cu voia dumneavoastră, doamna director general Diana Cuibus, memorez câteva momente din lupta aceasta pentru limba română. Iată școala ardeleană, scriitorii din Muntenia, Basarabia și aș vorbi și despre Bucovina.
Întâi de toate, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitația onorantă, în primul rând pentru instituția pe care o reprezint și bineînțeles pentru mine personal. Dacă vă referiți la apărarea limbii române, e până la urmă, cred eu, o problemă de mentalitate și o formă de recunoaștere a valorilor, pe de o parte intrinseci, ale limbii române în sine și ale unei culturi românești.
Mă gândesc și la faptul că a apăra limba română înseamnă a apăra națiunea română. Limbă înseamnă, de fapt, o definire sau o predefinire națiunii.
E identitatea națională.
Într-un fel, doamna director general, Diana Cuibus, și dumneavoastră sunteți un soldat al limbii române, sunteți director general, aș putea spune că sunteți un general al limbii române, pentru că Institutul Limbii Române de la București se află în prima linie a ceea ce numim noi scutul lingvistic necesar națiunii noastre în timpul prezent.
Institutul tocmai a împlinit 21 de ani. Anul trecut am sărbătorit cei 20 de ani de existență printr-o conferință internațională. Institutul a fost înființat pe fundamentul de tradiție al unor lectorate care funcționau deja în mai multe țări. Lectorate însă care funcționau fie în baza unor parteneriate cu diferite universități, cu catedre din facultățile de profil din țară, pe baza unor relații bilaterale. S-a simțit, cred atunci, nevoia coagulării unei astfel de responsabilități asumate față de limba română în lume și a luat ființă astfel institutul care, dincolo de orice, să spunem, text mai mult sau mai puțin rigid sau mai mult sau mai puțin ancorat în timpul în care a fost emis, și mă refer la textul hotărârii de guvern, institutul are misiunea de a promova limba română în afara țării, dar și în interiorul țării. Asta este poate ceea ce s-a înțeles mai puțin, poate ceea ce a fost mai puțin vizibil. Activitatea și atribuțiile, practic cele mai cunoscute ale institutului, sunt legate firesc de lectoratele de limba română, numărul cărora în cele din urmă a crescut, ajungând în acest moment, iată, după 21 de ani, la 54 de lectorate în universități importante și de tradiție, nu doar din Europa, ci și din America, din Asia, din Africa, din Canada, și este, cred eu, practic partea cea mai vizibilă și mai cunoscută a activității institutului. Dincolo de această componentă, institutul mai are în atribuțiile sale și alte activități. Susține cursuri de limbă, cultură și civilizație românească pentru elevii din școlile Uniunii Europene, pentru mediul preuniversitar. Putem să discutăm și să dezvoltăm sigur acest subiect, pentru că are un specific foarte important și poate nu întotdeauna înțeles. Tot în atribuțiile institutului stau examenele de atestare, atestatele de competență lingvistică, pe care institutul le-a derulat de mulți ani. Institutul este responsabil și de organizarea unor cursuri de limbă română cu alt public țintă decât, iată, studenții universităților partenere sau elevii din școlile Uniunii Europene, deci din preuniversitar. Ar fi vorba de niște cursuri adresate oricui ar dori să vorbească limba română. E însă o componentă la care în prezent tocmai lucrăm, pentru că, firește, e uneori o problemă de viziune, uneori o problemă de priorități. Această componentă nu a fost dezvoltată până acum. Dar, în același timp, institutul este cel care are în menire și găsirea unei politici lingvistice coezive, inclusiv la nivel național, în ceea ce privește învățarea limbii române, în primul rând pentru străini.
să intrăm un pic în detalii și să-mi explicați câteva particularități ale lectoratelor pe care le aveți în diverse spații.
Într-adevăr, funcționăm în 54 de universități. Având în vedere faptul că acestea nu doar că sunt de pe continente diferite, din firește, din țări respective, este destul de greu să dai o definiție sau o descriere care să fie unitar. Practic, orice instituție, și Institutul Limbii Române cu precădere, există prin lectorii săi, prin colaboratorii săi, prin acei mulți oameni, ei fac institutul.
Cine sunt, de fapt, acești oameni?
Iată, cei 54 de lectori de limba română, da, sunt, conform metodologiei noastre, sunt cadre didactice titulare în învățământul universitar românesc sau în învățământul preuniversitar românesc. O mică paranteză aici, marea majoritate sunt colegi din mediul universitar. Există și colegi din mediul preuniversitar atunci când universitățile partenere acceptă să deschidem concursul și pentru preuniversitar. Important este că acești colegi sunt cadre didactice titulare, pentru că este o dovadă, cred eu, o primă dovadă sau o primă etapă, dacă vreți, a dovedirii competențelor și profesionalismului lor. Practic, ei trec până ajunge lector prin trei, să spunem, validări. Mai întâi este validarea la universitatea la care au ajuns să fie titular sau la școala unde au ajuns să fie titular. Apoi este validarea pe care o obțin prin promovarea concursului desfășurat la Institutul Limbii Române. După care vine validarea partenerului străin care alege din candidaturile transmise de Institutul Limbii Române.
Totuși, așa cum există simțuri speciale, există și calități speciale ale unui pedagog care se deresează unui străin care vrea să învețe limba.
Aveți perfectă dreptate. E foarte greu să ai un manual pentru predarea limbii române, iată, în atâtea țări cu un specific lingvistic și cultural atât de eterogen. Predarea aceasta și de aici și dificultatea misiunii de lector de limba română, veți spune, sigur, iată, profesorii care își consideră misiunea dificilă. Nu vreau să consider că e o misiune dificilă, dar nici că e una ușoară. Eterogenitatea se datorează și mai mult, nu doar contextului lingvistic și cultural, ci și specificului lectoratului. Sunt lectorate de tradiție care funcționează încă înainte de sfințarea institutului. Sunt lectorate care s-au înființat sau s-au activat abia în urmă cu un an sau poate chiar în anul acesta. Diferă foarte mult la nivelul universității primitoare în care funcționează lectoratul de programa sau de nivelul la care cursurile de limbă română sunt încadrate. Sunt universități în care colegii noștri predau la unul, la două sau la toate nivelurile de studii, asta înțelegem, licență, masterat, doctorat. Regimul cursurilor este iarăși foarte diferit. Unele sunt cursuri obligatorii, altele sunt cursuri facultative, opționale. E foarte greu să spui lectorul de română, generic, face exact ceea ce este în programa universității, în același timp încercând să extindă studiul limbii române. Nu de puține ori s-a plecat într-un lectorat, prin eforturile colegilor noștri, de la română la nivel de curs opțional, ajungând ca în acest moment să fie predată curs obligatoriu la licență, la masterat, unor chiar la doctorat. De aceea vă spuneam că eterogenitatea e foarte mare. Și o mică precizare, închizând cel puțin deocamdată acest subiect, interesul există. Practic, colegii noștri, lectorii de limba română, se adresează studenților acelor universități cu cursuri în programa universităților. Interesul pentru limba română, cu diferite rațiuni, de la cele pur lingvistice și culturale până la cele foarte pragmatice, uneori cu implicații economice, politice, diplomatice chiar, acestui interes pentru limba română nu-i pot răspunde în acest moment lectorat. Pentru că acești oameni, fie că sunt profesioniști care doresc să lucreze sau să aibă relații cu România, fie că sunt potențiali viitori studenți în România, nu sunt studenții universităților în care funcționează lectorat. Este exact motivul pentru care vă spuneam la început că institutul intenționează că începând din toamnă să dezvolte această componentă de cursuri de limba română, tocmai pentru a veni în întâmpinarea altui grup țintă decât studenții. Ce dorește Institutul Limbii Române să facă în cadrul menirii și atribuțiilor sale este să ofere o alternativă. Poate și doritorii sau amatorii ar trebui să mai știe ceva. De exemplu, pentru a ajunge student la o facultate în România, e necesar un anumit nivel de competență lingvistică. El se poate obține încă o dată, direct în România, la universitate. Să ne înțelegem, nici măcar Institutul Limbii Române nu face an pregătitor. Sau se poate face înscrierea cu deținerea unui certificat de competență lingvistică. Acum, cursuri. Asta e posibil să ofere oricine. Nu voi comenta niciun fel, nici competența, nici calitatea acestora. Ce vreau să se înțeleagă este că a termina, pentru că poate sunt și persoane care nu sunt bine informate, să spunem, și ajung să meargă la cursuri, să plătească niște cursuri. E foarte bine, e opțiunea lor, au posibilitatea de a se informa, dar nu e suficient. Asta înseamnă să învețe limba română. Își asumă, informându-se sau neinformându-se, calitatea acestei învățări. Finalizarea acestor cursuri nu le dă niciun fel de drept. În alternativă cu acest an pregătitor, ei pot să dețină un certificat de competență lingvistică, un atestat. Nu diplomă, nu certificat de absolvire, sunt foarte bune dacă sunt recunoscute, dar când vor ajunge să se înscrie la universitate, sunt recunoscute exact acele acte de studii pe care, încă o dată, în afară de actele de studii emise de instituțiile de învățământ superior, le emite doar Institutul Limbii Române. Sunt acele acte de studii cu regim special, cu cotor, cu tot ce înseamnă acest lucru. Nu doresc nici să fiu înțeleasă greșit. Nu deține Institutul Limbii Române monopolul nici al predării, nici al atestării. Pot să existe, nu știu, locuri de muncă, de exemplu, la care o diplomă de la un curs al nu contează cui să fie recunoscut. Ce spun este că Institutul Limbii Române, fără falsă modestie și fără a neglija lucrurile pe care noi le avem de așezat, este în măsură să ofere un certificat recunoscut și internațional și de către orice universitate.
Acest lucru explică, de fapt, tutela dumneavoastră. Sunteți o instituție în subordinea Ministerului Educației și Cercetării. Doamna director general, aș vrea totuși să rămânem la cazul particular al Republicii Moldova.
Dacă vorbim acum strict din perspectiva limbii române. Și asta o fac întotdeauna cu drag, nu doar în calitate de slujbaș la Institutul Limbii Române, ci și ca dascăl de română. Dar dacă vorbim strict instituțional, lucrurile sunt puțin mai nuanțate. Practic, în acest moment, Institutul Limbii Române are un singur lectorat în Moldova și Ucraina. Este vorba de lectoratul de la Comrat, din Republica Moldova, unde colega noastră face eforturi, aș spune, uriașe pentru a servi nu doar interesele, să spunem, lectoratului în sine și ale institutului, ci efectiv ale limbii române. Dar, instituțional vorbind, aici discuția este mai delicată și o să-mi permit să fiu foarte direct. Lectoratele de limbă română sunt în universitățile respective lectorate de română, deci de limbă străină. Asta este lectoratul care funcționează într-o universitate. Statutul acestui lectorat de limbă română în Moldova, unde nu ne place să credem că limba română nu este străină, este din start unul, nu i-aș spune problematic, i-aș spune aparte. Vedeți, poate e o părere de data aceasta personală, sigur, nu sunt în măsură acum în această ipostază să emit păreri personale, dar e o nuanțare personală. Pe de o parte, prezența unui lector de limbă română acolo este binevenită. Pe de altă parte, ea înseamnă, și îmi pare rău să o spun, o implicită recunoaștere a României cu statut de limbă străină în Moldova. Aici ne aflăm. Mai mult din câte ne spune colega noastră, acolo lucrurile sunt mult mai nuanțate. Cursurile de limba română nu sunt făcute doar de colega noastră. Cursurile fundamentale, obligatorii în programă, nu îi revin colegei noastre. Pentru că, gândiți-vă, în oricare altă universitate, lectorul deține, sau este primul în măsură să țină aceste cursuri. Da, vor veni și colegii de la universitatea respectivă, care încearcă să-și creeze, sau nu, depinde de interesul universității, un nucleu de predare a limbii române. Ei, aici lucrurile stau altfel. Și atunci colega noastră este cea care face niște cursuri la universitate, așa cum este mandat de lector, pentru că cu tot interesul și cu toată preocuparea noastră pentru limba română, inclusiv în Moldova, noi nu putem funcționa în afara unei metodologii. Iar, în rest, colega noastră a răspuns, tocmai înțelegându-și și menirea și nevoile de acolo, unor solicitări de cursuri într-un regim facultativ pentru o populație non-școlară, să spunem. Își asumă menirea de a învăța pe oamenii aceia românește. Că sunt funcționari, că sunt, nu știu, muncitori sau orice, de orice profesie. Încă o dată este o asumare absolut admirabilă, dar care excede mandatul său de lector. O spun cu admirație, nu cu reproș, Doamne ferește să nu fiu înțeleasă greșit, dar pe strict pe mandatul de lector, funcționarea colegii noastre este la nivelul cursurilor universitare. E foarte dificil de gestionat.
Profesoara de limba română Carmen Dimitriu face parte din corpul didactic al Institutului Limbii Române și predă la Comrat, capitala regiunii autonome majoritar găgăuze din cadrul Republicii Moldova. Am stat de vorbă cu ea prin telefon.
Acest lector doctorat a fost înființat în anul 2016. Este puțin paradoxal că s-a înființat aici un lectorat, deoarece colegii mei lectori, care reprezintă Institutul Limbii Române, au misiunea de a preda limba română ca limbă străină în diferite țări, de asemenea de a transmite elemente de cultură și civilizație română prin intermediul predării limbii. Bun. Pentru că aici se vorbește limba rusă, pentru că învățământul este limba rusă, a fost nevoie ca să se înființeze acest lectorat și după ce am ajuns aici mi-am dat seama că este și foarte necesar. De aici pornește specificul acestui lectorat că în comunitate, în această regiune care nu este prea mare, sunt multe elemente de specific aici. Tot învățământul este în limba rusă, începând de la grădiniță până la clasa a 12-a și continuând cu Universitatea de Stat din, exceptând cele două grupe de la filologie română. Este o etnie care își dă seama din ce în ce mai mult că e necesar să învețe limba română, pentru că în special generația tânără își dă seama că limba română este un pașaport spre Europa. De asemenea, este o obligație să înveți limba de stat și situația limbii române acolo este asemănătoare, iarăși un paradox aici, este asemănătoare cu a limbii găgăuze, pentru că dacă în ultimii ani există un interes pentru învățarea limbii române, pentru învățarea limbii găgăuze nu se face nimic, deci își pierd propria limbă, pentru că nu se studiază decât foarte puțin, ca și româna. 4 ore pe săptămână de limba găgăuză și 4 ore pe săptămână de limba română. Bătrânii găgăuzi pe care mai întâlnesc eu în piață știu română și găgăuză, dar și sunt supărați pe nepoții lor că nu-și păstrează limba strămoșească, limba etniei. Pentru mine este un lucru foarte important să văd că din ce în ce mai mulți studenți, dar și cetățeni din regiunea autonomă găgăuză se înscriu la cursuri și vin să învețe limba. Regiunea autonomă găgăuză este un teren foarte fertil pentru orice profesor pasionat de cercetarea lingvistică, pentru că aici e o regiune multilingvistică, multiculturală, multietnică, iar universitatea are mai multe centre de limbi străine. Există centru turc, centru grec, centru găgăuz, centru românesc, iată. Lectoratul limbii române este sprijinit de către Ambasada României la Chișinău prin înființarea unui centru de informare al României, dotat cu aparatură de ultimă generație și am ocazia să fac și cercetare, să fac și activități culturale și să predau în cele mai bune condiții limba română.
Doamna Dimitriu, două întrebări în final. Ce vă este cel mai ușor și cel mai plăcut acolo la Comrat și ce vă este cel mai greu?
Nu m-am gândit niciodată ce mi este mai greu. Uite, acum, dacă mă gândesc, cred că cel mai greu mi-e atunci când mi-e dor de acasă și de familia mea. Cel mai ușor mi este să comunic cu oamenii, pentru că experiența mea de profesor, de 36 de ani sunt la catedră. În această perioadă am învățat să comunic cu oamenii și chiar îmi place să comunic.
Comunicați și în limba rusă?
Comunic și în limba rusă. Am început să învăț rusa. Reușesc să comunic destul de bine, dar nu numai în limba rusă. De pildă, am și o grupă de studenți turci și cu ei comunic prin intermediul englezei. Cel mai greu este să reușesc să le fac pe toate, să-mi îndeplinesc programul săptămânal care este foarte încărcat. Într-adevăr, trebuie să ne ocupăm de creșterea limbii românești și a patriei cinstire. Și acest lucru mă motivează în permanență.
Mulțumesc,
vă mulțumesc pentru invitație.
Eu vă mulțumesc. One.
despre iubire când ea din voi.
Invitați la Radio România Internațional.
Haideți să luăm exemplul Spaniei. Ați fost recent în Spania și cunoașteți situația la zi de acolo.
Aici lucrurile, iarăși, cred eu că de multe ori sunt înțelese nu neapărat greșit, poate imprecis. În ceea ce privește electoratele și potențialii studenți, am auzit, din păcate, în ultimele luni destul de mult vehiculat faptul că aceste electorate s-ar adresa diasporei. Aș vrea să fiu foarte clar. Electoratul de limba română nu are această adresabilitate. Vă dau un exemplu pe care cred că poate să-l înțeleagă oricine care cunoaște sistemul românesc de învățământ. Avem facultăți de literă în țară, la care se studiază chineză și, să spun, norvegiană. Aceste cursuri și specializări de chineză și norvegiană nu sunt adresate diasporei din China și din Norvegia. E o completare, să spunem, administrativă, dar necesară. Acești colegi și 54 de colegi ai noștri sunt angajați cu contract, sigur, pe perioadă determinată, Institutul Limbii Române. Deci ei nu funcționează în alt regim. Sunt angajații noștri, sunt preluați de la universități, să spunem, cu arme, cu bagaje și cu limbă română și preluați de noi. Tangențele acestor colegi ai noștri cu diaspora, mă refer în cadrul cursurilor, este aceeași pe care sau cu aceeași probabilitate cu care la un curs de germană în România, la Facultatea de Litere, vom avea un etnic german venit din Germania. Desigur, e important să se știe pentru copiii din diaspora, născuți aici și plecați sau născuți acolo, că au posibilitatea, în momentul în care își finalizează studiile preuniversitare, să studieze la universități și limba română. Dar acolo, încă o dată, statutul lor va fi un statut de cetățean, iată, spaniol, italian sau ce doriți dumneavoastră. Vă spun cu un relativ regret, să știți că studenții noștri, nici măcar studenții colegilor mei din Italia, Spania, sunt absolut accidental români. Vă dați seama că, și pot să înțeleg, vă dați seama că un copil născut sau oricum crescut în Spania care dorește să facă o facultate, nu cred că prima sa opțiune va fi să termine la universitate, nu știu, română cu italiană. Va prefera să facă o altă facultate. Ei, pentru acești copii însă e foarte bine, pe de o parte, să știe că există posibilitatea, dar să mai știe ceva, că Institutul Limbii Române poate să le fie la îndemână și să-i susțină altfel. Și anume exact prin ceea ce vă spuneam dumneavoastră, aceste atestate de limbă română.
Ce este un atestat și ce cuprinde un atestat și cum poate fi obținut? E un
atestat
examen?
Este probabil un examen care se desfășoară exact ca și orice examen de limbă străină de tip Cambridge, pentru că, iată, dau un exemplu care e cunoscut tuturor. Se susține un examen cu toate probele aferente, se obțin niște rezultate pe niveluri de competență lingvistică, A1, A2, B1, B2, C1, C2. De ce e important să știe, iată, inclusiv românul de afară că poate obține un asemenea certificat? Pentru că dacă vrea să obțină tânărului, să spunem, este de a rămâne acolo. Repet, mi-aș dori să mergă să studieze română la Sapienza, la Roma. Sunt cazuri absolut accidentale. Dar va dori să facă altceva. Sau să se angajeze sau să studieze altceva. Deținerea unui certificat de competență lingvistică, indiferent de limbă, iată, limba română care este cel mai la îndemână, chiar dacă nu a studiat în țară, e mai ușoară, să zicem, decât obținerea unui certificat de competență lingvistică. Totuși ești român. Deținerea unui asemenea certificat înseamnă un atu în plus. La angajare, cu siguranță, știți, ca să coborăm puțin tacheta exprimării literare, dacă nu-i ajută, nu-i strică, cu siguranță. Țările acestea în care există foarte mulți români plecați, știm că există și locuri de muncă în care e chiar o condiție să știi româna, pentru că ajungi să faci cumva puntea, măcar lingvistică, între angajatorul italian-spaniol și angajatul român. Pe de altă parte, sunt într-adevăr copii din diaspora care termină școala și doresc să se întoarcă pentru studii în România. Din nou, un element mai puțin cunoscut de ei și am încercat atât cât a fost posibil să le spunem celor de afară, pentru că, până la urmă, e bine să fie informați și corect și exact. Copiii din diaspora se pot întoarce să candideze la facultățile românești. Pot să se înscrie, firește, ca orice copil de român. Există însă un avantaj pe care îl au, sau o oportunitate, și anume de a se înscrie pe locurile pentru diaspora. Unde, firește, concurența este puțin diferită de concurența, să spunem, la, luăm un exemplu, facultății de medicină. Concurența este probabil undeva la jumătate pe locurile din diaspora. Ei bine, ca să se înscrie, în afară de a face dovada de a fi fost, de a fi din diaspora, trebuie să dețină un certificat de competență lingvistică pentru limba română, minim B2. P1 B2 depinde de la unele facultăți. Cursuri făcute în alte părți, nici măcar cursurile noastre din preuniversitar, cu adeverință, fără adeverințe, nu sunt valabile. Candidații aceștia, când își depun dosarul, trebuie să aibă un certificat de competență lingvistică, recunoscut de universități. Ei bine, aici poate interveni Institutul Limbii Române, să informeze atât cât poate, mai degrabă prin dumneavoastră, prin misiuni diplomatice, că pot să susțină acest examen de competență la institut, să primească, iar când vin să se înscrie, fără această dovadă nu pot. Și atunci am avut și cazuri în care, din păcate, chiar în vară, un caz nefericit al unei domnișoare care voia să se înscrie, iată, chiar la Cluj, la medicină, și nu deținea acest certificat. Urmase și cursurile noastre dintre universitar, făcuse cursuri și în altă parte, nu era suficient.
Spuneți-mi, pentru un străin care dorește să primească cetățenia română, aveți vreo implicare în această procedură?
Categoric, nu ține de competența noastră. Din câte știu, absolut tangențial, fără să mă fi informat vreodată în mod special, este examenul acela de cetățenie cu componente inclusiv care țin de limbă, de istorie, de geografie. Am avut câteva discuții în sensul acesta, dar, repet, neinstituționale, ne depășește atribuțiile.
Institutul Limbii Române are anual o conferință. Aș vrea să detaliați conținutul acestei conferințe, în primul rând.
Aceste conferințe au devenit deja o tradiție. Uneori au fost conferințe anuale, alteori bianuale. Practic, întâlnirile dintre lectori răspândiți în toată lumea pot fi cel mult virtual, în spațiul virtual. Cu Institutul Limbii Române, sigur, relațiile contractuale de muncă se derulează, per eu firesc. Sunt acele raportări lunare, sunt relațiile directe, discutăm de câte ori apare o problemă. Dar, efectiv, având în vedere faptul că ei pleacă la misiune la începutul anului universitar și se întorc odată cu finalul anului universitar, face destul de dificilă punerea în practică a unor întâlniri. Și atunci, această tradiție pe care eu însă de 2 ani am încercat să o continui, a fost a întâlnirilor anului ale lectorilor de limba română. Schimbările, să spunem, din ultimii 2 ani, de la ultimele două întâlniri, de când am preluat eu institutul, au fost cam în felul următor. Primul rând, ultimele două întâlniri s-au desfășurat amândouă în România. Mai întâi cea de acum 2 ani, fiind și an aniversar al Unirii. În toamnă, anul trecut, din nou a fost o întâlnire la București. Sigur, timpurile de experiență au fost întâlniri ale colegilor în alți ani, în Arizona, iată, sau în alte țări. Pot să fie interesante, pot să fie benefice ca schimb de idei, ca întâlniri, ca discuții de orice fel, dar am încercat să luăm în considerare mai mulți factori. Dincolo de acest an aniversar, care nu era, cred eu, puțin lucru, faptul că marea majoritate a colegilor își încep mandatele anul universitar, septembrie-octombrie. Oricum, ei trebuie să ajungă la Institutul Limbii Române pentru îndeplinirea tuturor formalității. Am povăra și mai mult sau adăuga încă un drum, încă o deplasare colegilor noștri care intră în activitate, care trebuie apoi să-și recupereze orele. Sunt mult mai mulți factori de luat în considerare aici. Era mai dificil. Și atunci am convenit să o facem în septembrie. Spre bucuria noastră au reușit să vină aproape toți colegii, au lipsit foarte puțini și cu precădere cei din, exact ce vă spuneam, Statele Unite, Canada, China. Aș dori doar să mai adaug ceva. Anul trecut, pentru prima dată și iarăși un motiv pentru a ține, să zicem, la ne face aceste conferințe acasă, nu se înțelege greșit. Dorim să continuăm tradiția unor congrese, unor întâlniri la diferiți colegi, la universități, cu ocazia unor congrese, unde să ne întâlnim cu toții, dar întâlnirea importantă anului să fie în țară, pentru că începând din acest an au fost invitați la această conferință pentru prima dată și colaboratorii noștri din preuniversitarul european, adică practic colaboratorii pe proiectul Limbă, Cultură și Civilizație Românească din țările Uniunii Europene.
Nu mi-ați spus ce discutați când vă întâlniți.
Existau două componente de obicei. O parte, să spunem, care privește strict aspecte organizatorice administrative. Colegii noștri sunt, mă refer acum la lectori, sunt și cei care vrând nevrând merg înainte ca pionieri și ai unor relații bilaterale, contribuie la deschiderea unor electorate, la modificarea protocolului în sensul extinderii, să spunem, vă spuneam înainte, de la curs opțional la alte cursuri. Deci sunt aceste probleme de acest gen. Întotdeauna conferințele, și noi am continuat acest lucru, au fost dublate, aceste întâlniri administrative, de conferințe științifice. Pe mai multe secțiuni, cu tema anunțată dinainte, deci a fost în același cadru și un congres științific. Anul acesta, de exemplu, am avut într-o zi, bun, discuțiile administrative și colegiale și organizatorice, vă dați seama că au continuat pe tot parcursul întâlnirii, dar una dintre zile a fost dedicată efectiv unor comunicări științifice. Ele se concretizează în fiecare an într-un volum de comunicare științifică.
În ziua ce vine, poate mă vei asculta. Am ales și rău și bine, o parte din mine. Lasă-n grija ta nopți fără vise, întrebări fără răspuns. Yeah.
să atacăm acum un ultim palier, acela limbii române astăzi, limbii române contemporane, care se vorbește în mass media, în școală, în administrație și în economie. Avem o mulțime de neologisme care pătrund agresiv uneori în corpul limbii române. Avem influențe anglo-franceze, avem un jargon foarte ramificat și supărător de foarte multe ori. Acest lucru se petrece peste tot în Europa, dar la noi în țară, din locul dumneavoastră, din punctul în care vegheați la limba română să fie curată și ferită de mutilări, cum considerați că este limba română astăzi?
Ei, e o întrebare foarte dificilă și ați pomenit niște cuvinte grele. Vegheat. Odată lucrurile aici le-aș aborda mai degrabă din perspectiva mea ca dascăl. N-aș vrea să fiu înțeleasă greșit. Institutul Limbii Române are ca atribuție, ca rol, promovarea limbii române în lume și, sigur, cu rolul său în interior. Promovând limba prin cadre cu pregătire, cadre serioase și dedicate, cred că este cam ceea ce poate face Institutul Limbii Române. În ceea ce privește, să spunem, această veghere, dacă vreți, la sănătatea și corectitudinea limbii române, n-aș vrea să ne atribuim un rol pe care nu-l avem. E rolul aici, sigur, al Academiei, al Institutului de Lingvistică și așa mai departe.
Eu sunt de acord cu acest lucru, dar aveți și dumneavoastră un rol. Părerea mea este că trebuie să se întâmple ceva, întrucât limba română este la ora aceasta departe de ceea ce era, hai să spunem, acum 20, 30, 40 de ani, când grija pentru o limbă română corectă, radio, la televiziune, presa scrisă, în școală, era fundamentală.
Pe de o parte, limba română este o limbă vie. Prin urmare, trece prin aceleași furci caudine ale mutilării în diferite medii, nu știu dacă mai mult decât altele. Dacă ne uităm puțin la colegii noștri francezi, se plâng de foarte mult timp. Bun, poate că sunt mai preocupați sau mai vizibil preocupați. Poate că preocuparea e egală, dar felul în care ne manifestăm sau ne facem cunoscută e diferit. Sunt atâtea discuții în Academia franceză de zeci de ani, nu de acum, cu privire la identitatea amenințată a limbii franceze. Nu vreau să cad în extrema cealaltă optimismului, dar și nici pe departe să spun că limba română vorbită astăzi este ceea ce ar trebui sau mi-aș dori, dar nu cred că suntem într-o situație mai dramatică decât altor limbi. Asta pe de o parte. Sigur, am un statut privilegiat, probabil limbile de circulație internațională, poate să plâng mai puțin, nu știu, chiar nu știu englezii de limba lor. Deci e un fenomen pe undeva de înțeles. Nu spun de acceptat, nu spun de dorit, dar de înțeles. Ați pomenit chiar dumneavoastră câțiva factori. Iată internetul. Iată inclusiv presa cu toată considerația. Până la urmă, vedeți, ne-am obișnuit cu toții să considerăm școala ca fiind singura responsabilă pentru educație, inclusiv pentru educația lingvistică. Nu spun că nu este, dar copiii noștri stau la școală, dar stau pe stradă, stau cu colegii, stau pe internet, stau la televizor. Eu cred că, până la urmă, responsabilitatea limbii române e a fiecăruia dintre noi. Da, e în primul rând a dascălului care ți-o dăruiește corect. Dar, vedeți, nu pot să existe, să spunem, mijloace coercitive în acest sens.
O instituție trebuie să-și asume, în opinia mea, dacă nu responsabilitatea totală, ceea ce este imposibil, pasul înainte care trebuie făcut pentru aceasta.
Poate să-și asume, cred eu, coagularea în măsura în care, repet, e posibil.
Chiar
pentru
așa,
că vorbiți despre instituții. Exact ce spuneați și spuneam înainte. Până la urmă, vedeți, e vorba și de școală, de școală la modul generic, instituțiile de învățământ, universitar, preuniversitar, iată Institutul Limbii Române, care nu e institut de învățământ, dar cu responsabilitate. De altă parte, avem Academia Română, avem Institutul de Lingvistică, avem presa. Deci trebuie luat în considerare foarte, foarte mulți factori.
Cred că instituțiile acestea pe care le-ați enumerat ar trebui să dea mâna cumva și să construiască un proiect, repet, un proiect persuasiv, un proiect care să poată duce pe mass media, să
dacă
zic așa.
Dacă va prelua, iertați-mi scepticismul, am toată aprecierea față de posturile radio și TV care își asumă menirea și responsabilitatea culturală, lingvistică. Sunt prea puține și știm împreună acest lucru. Am avut personal astfel de discuții cu colegi care au spus, da, n-ar face audiență. Vorbeați de emisiuni. Eu însă m-am avut și voi divulga numele postului pentru că sunteți o aceeași instituție. Am susținut mai bine de un an o astfel de emisiune de limbă română corectă, ora de limbă română, la Radio Cluj. E o muncă însă pe care trebuie să o faci nu doar cu dăruire, ci și cu constanță și cu foarte multă răbdare. Să obișnuiești lumea. Eu am vorbit uite, media, nu făcând media responsabilă pentru asta. Dar, vedeți, un astfel de proiect, unde poți să înveți și să cultivi limba română? Păi, o poți face instituțional în școală. Ceea ce se face e altă discuție, dacă se face cât trebuie, nu intrăm aici. În momentul în care omul iese din mediul școlar, nu ai cum să ajungi la el decât prin astfel de mijloace. Ați vorbit de emisiuni cu zeci de ani în urmă, cu riscul de a părea unora nostalgică, voi mărturisi că sunt nostalgică, după o cenzură a ceea ce spunem și acum spunem. Nu în sensul unei cenzuri pe orice alt criteriu decât cel strict, iată, lingvistic și cultural. La asta mă refer. Să nu mai dau exemplul mediei. Apar nenumărate cărți, culegeri, se fac nenumărate, iată, vorbeați de cursuri. Nu vreau să fiu înțeleasă în sensul că aș vrea să îngrădesc libertatea cuiva de exprimare sau de acțiune sau de a desfășura orice fel de activități. Dar poate că important este să conștientizeze lumea că informația corectă, inclusiv iată cu privire la limba română, e undeva validată, calitativ, nu în alt sens. Deci nu după niciun alt fel de criteriu, nici politic, nici economic, nici, dar strict pe criteriile științifice. De aceea am și insistat. Repet, e o țară liberă, dar de multe ori această libertate de a face orice, de a spune orice, afectează și limba română, doar la acest aspect mă refer. Cenzura aceea, dacă vreți să o luați, științifică, de validare, nu a temelor, ci a felului, a limbii în care discut tema, a asumării validității științifice a ceea ce pun într-o carte, iată, asta lipsește în momentul acesta.
Doamna director general Diana Cuibus, în ce măsură credeți că astăzi munca la catedră are greutatea aceea pe care o aveau și înainte, poate cu 50, poate cu 100 de ani, dascăl de mare vocație și de mare continuitate? Cei care au păstrat, de fapt, moștenirea lui Enechiță Văcărescu, cei care au găsit comoara lui Matievici.
Complexă întrebarea noastră dacă munca are greutate, pentru că aici perspectivele sunt diferite. E perspectiva dascălului, e perspectiva elevului, studentului, e și perspectiva celui părintelui, bunicului și a societății până la urmă. Acum, bucur că ați pomenit de menirea de dascăl, pentru că e ceea ce fac, ceea ce știu să fac cât știu să fac și, sincer, cred că tot ce se întâmplă, chiar dacă la Institutul Limbii Române munca e în parte de altă natură decât dascălia, cred că atât cât încercăm să facem împreună cu colegii, este exact în virtutea acestei meniri pe care o împărtășim. Le-am spus de atâtea ori și mi-au spus și ei, ceea ce m-am bucurat foarte mult. În primul rând, suntem colegi. Și cred că fără asta nu ar fi fost locul meu aici. În ceea ce privește Catedra Dascălului de la Facultatea de Litere din Cluj, iarăși a spus un cuvânt magic, pasiune. Acum au devenit niște leitmotive. Să ne plângem de elevi, să ne plângem de studenți, să ne plângem de dascăli, să plângem de milă dascălilor, să plângem de milă elevilor. Eu cred că ar trebui un echilibru în tot. Am spus de la început, nu vei face apologia menirii de dascăl, a meseriei de profesor, dar cred în ea cu tărie. Altfel nu aș face. Nu voi face, nu știu, apologia limbii române, dar cred că fără limba română n-am mai fi ceea ce sunt. Aș încerca să văd și lucrurile bune și lucrurile mai puțin bune. Studenții sunt studenți. Într-adevăr, unii vin nu doar la facultatea de litere, din pasiune, la orice facultate, din pasiune, din vocație. Alții vin pentru o meserie. Alții, de ce să nu o spunem direct, vin tatonând, nefiind neapărat nici pasionați, nici înclinați. Felul în care intri pe partea unei universități nu va coincide întotdeauna cu felul în care ieși de pe băncile ei. Acum, iarăși, o discuție se poate purta. M-ați întrebat ce vor duce din cursurile mele studenții. Ce le spun și lor? Nu știu dacă vor duce neapărat cursurile. Eu predau gramatic. Ce îi rog eu să ducă nu e neapărat un curs, pentru că am spus-o întotdeauna, dacă ei vor ajunge la rândul lor profesori, poate nu vor avea nevoie de fiecare amănunt din fiecare curs predat. Din punctul meu de vedere, aș vrea să ducă două lucruri. O limbă română corectă și probabil că dacă vreunul din studenții mei va auzi asta, va zâmbi, pentru că se știe la cursurile de la Cluj, de limbă română contemporană, primul hop și cel mai mare e testul de limbă română, care trebuie să știe să scrie corect. Și ce-i mai rog să ducă, în afară de o română corectă, o gândire logică, în care să vadă lucrurile în înălănțuirea lor, în justificarea lor, Îmi place să cred că gramatica e un fel de matematică și dacă nu toți vor rămâne împătimiți ai analizelor propoziții subordonate sau în substantive, subiecte și alte cele, sper să le dea cursurile completarea necesară într-o pregătire filologică. Mulți dintre cei care vin la litere sunt mai degrabă în împătimiți în ale literaturii. E mai tentant. E altceva, îți dă o libertate mult mai mare. Eu însă, în toți anii de facultate, am fost, așa, ne râdeam, ne amuzam ca studenți literată. Nu mi-a trecut, mi-a rămas pasiunea, nostalgia, dar am învățat și am descoperit necesitatea ca fie și în spatele unei analize literare să fie, nu știu, acea înlănțuire logică. Asta încerc să le dăruiesc. Asta încerc să le transmit mai departe. Și cred că asta este ceea ce, pentru că vorbați și de un proiect comun, poate asta ar trebui să le transmitem și de aici ar trebui să începem. Doar să respecte limba română și de a nu ne mai sfi de valorile naționale de limba română. Ați spus că, și acum iată, leg poate surprinzător sau nu cu ce spuneați înainte. Spuneam că nici alte țări nu cred că sunt mai ferite de schimbările lingvistice. E și o vorbă a lingviștilor, uzul bate norma, deci uzul lingvistic e o realitate, nu e doar o vorbă recunoscută și de lingviști, bate tot ce e act normativ. Deci nu cred că suntem mai presus sau mai prejos de ei. Cred că de lipsi ne lipsește altceva față de alte nații. Această dragoste de identitatea națională. Sper să înțeleagă toată lumea că nu e vorba de o declarație patriotată. Mi se pare că am ajuns să ne fie jenă de aceste valori naționale. Ne extaziem sau ne place când la un film american, la final, iată, e eroul american, bineînțeles victorios, care se uită cu emoție cum se ridică steagul Americii. Dacă veți vedea acest lucru la noi, va apărea imediat eticheta sau nici nu doresc să comentez. Îmi asum ceea ce spun, cred în naționalism. Naționalism nu înseamnă extremism, nu înseamnă lipsă de realism, înseamnă încredere în valorile naționale. Dacă ne negăm această identitate, nu știu ce mai sunt.
Doamna director general, vă mulțumesc foarte mult pentru această întâlnire și pentru tot ceea ce mi-ați spus. Sper să fie de folos ascultătorilor noștri din străinătate.
Limba română e identitate până la urmă. Acele cursuri despre care vă vorbeam în țări membre ale Uniunii Europene, cursul de limbă, cultură și civilizația românească, se adresează în primul rând copiilor de români de acolo. Sunt cursuri organizate în instituții de învățământ din țările membre, Spania, Italia, Belgia, Portugalia, Marea Britanie și Irlanda. Subliniez în instituții de învățământ pentru că au fost foarte multe voci în ultima perioadă care au asociat acest curs strict cu diaspora, mergând inclusiv pe propunerea de preluarea lor de către temirce minister, de către temirce departament. E foarte important ca și părinții acestor copii care frecventează cursurile, avem anual peste 12.000 de copii de români care merg la aceste cursuri oferite, subliniez, în mod gratuit de statul român, de Ministerul Educației, prin Institutul Limbii Române. Aceste cursuri sunt adresate copiilor de români. Ele funcționează și vor putea funcționa atâta timp cât există un gir al Ministerului Educației. Colegii mei, 135 de colaboratori care predau aceste cursuri, știu mai bine decât oricine că intrarea în instituții de învățământ partenere din străinătate este dificilă, chiar și cu acordurile dintre instituții, dintre Ministerele Educației. De aceea aș dori să se înțeleagă, dacă aceste cursuri înseamnă ceva, ele sunt posibile și înseamnă ceva pentru că sunt sub tutela Ministerului Educației. Altfel, intrarea în instituții de învățământ este imposibilă. Nu vreau să am un mesaj, dacă vreți, patriotar sau... Atât de mult mi se pare că mergem pe nivel declarativ și în legătură cu diaspora. Diaspora. Nu, iată, eu chiar cred că institutul face ceva. Suntem aici nu pentru a-i trata diferențiat. Nu, ei sunt români, așa cum sunt și cetățeni, acum rezidenți sau chiar cetățeni ai țărilor respective. Nu sunt o categorie, nu știu, care trebuie privită altfel. Pentru ei trebuie făcut ce facem pentru fiecare. A învăța limba română într-un mediu multicultural împreună cu colegi italieni, spanioli, știu eu, chiar de prin alte țări, înseamnă a-i face cel puțin lingvistic și cultural egali și cu cetățenii țărilor respective și cu cetățenii din România. Asta e important.
ce țări m-ar fi, mi-aș schimba de dor culoarea pentru cei ce m-ar iubi. De-aș putea să fiu eu vântul trecător, doar prin codrii aș zbura. Și doar visele nedate frunzelor, pentru dorul lor le-aș da. Iubirea lui, n-aș vrea